Jos jotain omasta kodistani ja lapsuuden kodistani voisin ehkä sanoa siitä surusta, mikä elämää kohtaa, että ei se meilläkään ihan tuntematon tekijä ole ollut. Mun isäni armeijassa siellä rintamalla ja 18-vuotiaana nuorena miehenä ja sitten kun meni asepalvelukseen, niin hän ei suostunut ottamaan asetta eikä myöskään sitten sodan alkaessa suostunut ottamaan kivääriä, vaikka kapu koitti puoliväkisten hänelle sen siihen antaa, mutta hän ei suostunut sitä ottamaan. Ja niin kävi siinä, että kapu määräsi hänet, että hyökkäätte etulinjassa. Puta kädessä sitten päin vihollistaan. No, kapu meinasi, että antaa sitten puna-armeijan sotilaan tehdä loppu tästä miehestä. Kyllä se siellä sitten hoituu, mutta Jumala oli eri mieltä. Ei siinä sitten sillain käynyt. Mutta kävi semmoinen tapaus sitten vuonna 1941 syksyllä. Isä oli huoltokolonnan kanssa menossa Aunuksesta Petroskoin suuntaan. Siellä tehtiin sitä niin sanottua Suursuomea, eikö niin? Se piti olla aluetta, jossa ei enää puna-armeijan sotilasyksiköitä ole, mutta siellä oli kuitenkin sitten siellä mettässä jossain 120 sotilaan kokoinen osasto puna-armeijan väkeä. Ja he avasivat tulen sitten sieltä vusta tätä huoltokolonnaa kohti hevosia ja miehiä. Oli ruokaa ja oli ammuksia ja mitä kaikkia siinä kolonnassa oli. Ja isä sai siinä myöskin osuman. Kivärin luoti meni kädestä läpi ja sitten tuonne niskaan ja hän halvaantui sinne Aunuksen korpeen ja ei päässyt mihinkään, ei päässyt pakoon. Toiset pääsivät pakoon, kuolivat siihen ammuntaan ja niin poispäin. Mutta hän ei päässyt pakoon, ei voinut mitään tehdä, ei päässyt mihinkään. Ja sitten kuuli vaan, kun askeleet lähestyivät ja 2 viikkoa aikaisemmin oli mennyt naimisiin, sormus oli sormessa ja hän ymmärsi, että jos koskaan, niin nyt täytyy näytellä. Nyt täytyy osata näytellä ja niin hän siellä tietysti verta oli, kun 2 reikää oli tai enemmänkin reikiä nahkassa, niin verta oli kaikkialla, niin hän näytteli siinä kuollutta ja puna-armeijan sotilas tuli siihen ja kokeili kengällä tuosta lantiolta, että onko tässä mitään eloa vielä vai täytyykö antaa pistimellä vielä sitten loppu helpotus tälle miehelle. Ja totesi, että kyllä tämä osia jätti siihen. Ja vähän ajan päästä tuli toinen sotilas siihen ja niin kuin olisi tiennyt, että hänellä on taskukello täällä sisätaskussa täällä takin taskussa, niin tempasi sieltä taskukelloa ja lähti menemään taas. Ja niin isä selvisi niistä tilanteista ja pelastui elämälle. Ja sitten kuntoutukseen ja sairaalaan Tukholmaan ja Tampereelle ja sieltä takaisin elämälle. Hän oli sotainvalidi koko lopun aikansa, opetteli kirjoittamaan vasemmalla kädellä sitten kun oikea oli huonossa kunnossa, mutta oli Jumalan lapsi. Kuinka valtava olla Jumalan lapsi silloin, kun elämän suuret vaikeudet kohtaavat. Ja isä sanoi, että kun hän siellä Karjalan korvessa teki kuolema, eli tänne hän jää. Hän on 2 viikkoa sitten viitty, vaimo on kotona siellä jossain, ja hän jää tänne Karjalan Aunuksen korpeen. Nyt hänen elämänsä loppuu, veri vuotaa, hirviä jano siellä yöllä, kun janoa vettä ei saa mistään. Ja siinä sitten valmistautui kuolemaan, niin mitä oli hänen sydämessään? Kuinka toisenlainen on Jumalan lapsen ajatusmaailma kuin jumalattoman maailma? On huutaa kostoa. Kosto tälle ampujalle, paha hänet periköön ja olkoon hänellä huono osa. mitä Jumalan ihminen tekee vastaavassa tilanteessa. Niin teki meidän vapahtajamme, Isä, anna heille anteeksi. Niin teki ensimmäinen marttyri Stefanus, Isä, anna heille anteeksi. Ja niin teki Eino Komonen siellä Aunuksen korvessa vuonna 1941. Isä, anna heille anteeksi. Näille venäläisille sotilaille. Anna heille anteeksi. Ja oli valtava nähdä, ei meidän kodissamme ei koskaan käytetty sanaa ryssä esimerkiksi. Ei koskaan puhuttu pahaa venäläisistä Neuvostoliitto. Ja kun 1991 lähdin ensimmäiselle matkalle Venäjän Karjalaan julistamaan evankeliumia, niin isä ja äiti, molemmat Karjalan evakkoja, molemmat, he olivat joka kerta varustamassa minun matkaan. Oli voita ja oli kahvia ja oli kaikenlaista ja oli rahaa ja ostettiin auto sitä varten, vanha pakettiauto, että päästiin julistamaan Jumalan sanaa Jeesuksesta niille ihmisille, jotka kerran olivat melkein tappaa mun isäni. Ei nyt samoja ihmisiä ehkä, mutta samalle kansalle kuitenkin. Mun mielestäni se kuvaa sitä. Mitä merkitsee se, että ihminen on tullut sydämeltänsä ja sisäisesti vapaaksi ja hoidetuksi? Jumalan armo on hoitanut hänet, ettei ole jäänyt mitään hampaan koloon, joka huutaa ja vaatii alinomaa kostoa, joka on kuin semmoinen musta möykky elämässä, joka estää rukoilemasta, joka estää siunaamasta, joka estää palvelemasta, joka estää toimimasta Jumalan tahdon mukaan. Kuinka valtava sielunhoitaja Jeesus onkaan. Onko hän saanut tulla sinun hoitajaksi? Jo. Jos ei ole, niin sano tänään Jeesukselle, Jeesus, tulee myöskin minun elämäni sielun hoitajaksi. Kuinka monella teillä on nyt Raamattu mukana? Aika monella on, mutta aika monella ei ole. No, niinpä tässä sitten vapaasti muistelemme, mitä Jumalan sanaan on kirjoitettu. Muistatteko sellaisen profeetan kuin Elisa? Hänestä puhutaan apostolien teoissa. Puhutaanko? Ei tarvitse puhua apostolien teossa. No niin, nämä on tämmöisiä pieniä knoppikysymyksiä. Herättelee teidän ajatusta. Elisa, profeetta Elian seuraaja, joka alkoi tehtävänsä, hengellisen tehtävänsä siitä, että hän alkoi palvella vanhempaa pois, jo pian pois lähtevää profeetta Eliaa. Sanotaan tästä Elisasta niin mun mielestäni kauniisti. Hän vuodatti vettä Elian käsille. Vuodat Elian käsille. Oli muuten aika valtava tehtävä, eikö totta? Kun Elia rupesi syömään todennäköisesti, niin Elisa vuodatti vettä vanhemman profeetan käsille, että hän sai pestä. Jumala laittaa hänet ehkä paljon haltijaksi, mutta joka vähässä ei ole uskollinen, hänelle ei koskaan anneta myöskään mitään enempää ja suuria, huomattavia ja vastuullisia palvelustehtäviä. Tuolla Etelä-Suomessa Turun seutuvilla tuntemaan ja sitten myöhemmin liikuttiin hänen kanssaan paljonkin eri puolilla Suomea semmoisen Kortesjärveltä syntyisin olleen veljen kuin Mikko Vähä-Lassila. Nimisen miehen ja hänen kanssaan paljon kan työssä olimme mukana ja kanaktiota pidettiin myöskin täällä Pohjanmaalla monissa paikoissa ja tuolla Etelä- ja Keski-Suomessa vuosien kymmenen parinkymmenen vuoden ajan. kymmenillä ja kymmenillä paikkakunnilla. Tällä Mikko Vähälassilalla, hän oli entinen alkoholin suurkuluttaja. Elämä tosi huonosti, huonoon kuntoon mennyt, mutta Jumalan armo korjasi hänet ja hänestä tuli palavasieluinen evankelista. Hän ei peljännyt mitään. Hän oli siellä Turussa telakalla töissä ja näille kommunisteille, ne oli kommunisteja suuri osa niistä telakkatyöläisistä ja ääripunasta porukkaa noin poliittisesti. Heille hän rohkeasti todisti Jumalasta ja Jeesuksesta ja levitti siellä hyvää sanomaa ja hengellisiä lehtiä ja järjesti joskus semmoisen tilaisuuden, että sen telakan porukka oli kuuntelemassa, kun Jumalan sana julistettiin. Se oli varmaan ainoa tilaisuus, kun jossain Turun telakalla on pidetty hengellinen kokous kaikille kommunisteille. Ja ehkä siellä oli joku muunkin puolueen jäsen, mutta pääasiassa kuitenkin näitä vasemmistolaisia, niin kuin tiedätte, ollut. Hänellä oli tapana sanoa, että puuhun ei mennä larvasta, puuhun mennään tyvestä. Tarkoitti sitä, että kaikkiin tehtäviin, mitä on, niin siitä lähdetään sieltä alhaalta. Ja sitten, kun on uskollisuutta, kun kertyy kykyä kantaa vastuuta, niin sitten sitä myöskin Jumala antaa, jos on kysymys Jumalan valtakunnan työstä. Sitä Jumala antaa yhä enemmän ja enemmän. Mistä sinä olet aikanasi lähtenyt liikkeelle Jumalan valtakunnan työssä? Oletko ollut uskollinen vähässä? Vai etkö ole ollut uskollinen? Jos ajattelen omaa palvelustehtävää, mistä se on lähtenyt liikkeelle? Kotikylässämme Hattulan Lepalla, siinä asui muutamia uskovia perheitä. Ja moniakin, melkein kaikki olivat näitä Karjalan evakkoja. Ja ennen kuin kouluun mentiin, niin osattiin jo kävellä. Ja tiedettiin, missä näitä uskovia perheitä on. Ja sitten kun oli tulossa taas kokousmatka sinne Parolaan Hattulan Eelim-seurakunnan, nykyisen helluntai-seurakunnan kokouksiin mukaan, niin meidät lähetettiin, minut ja pikkusiskon, joka oli vuotta vanhempi, niin meidät lähetettiin usein, että menkää sanomaan sinne Hyvärisen Otolle ja Iitalle, että siihen ja siihen aikaan sunnuntaina lähdetään kokoukseen. Ja menkää sanomaan sinne Leppäsen Helmille sinne kilometrin parin päähän, että mennään kokoukseen, autos on tilaa. Ja menkää sinne sanomaan, että nyt on sitten taas tilaa, mennään kokoukseen. Ja näin me olimme tällaisia Jumalan pieniä sanansa jo alle kouluikäisinä. Kipitettiin sinne viemään sanaa ja se oli tietysti hienoa, että joskus saatiin ruskea pipari sieltä ja joskus saatiin karamelli sieltä. Joskus lasi simaa pääsiäisen aikaan saatiin sitten sananvientipalkkaa ja siitä se lähti. Ja sitten kun vähän tuli ikää lisää, niin sitten pyhäkoulun opettajaksi ja pyhäkoulua pitämään ja sitten aikanaan kun mäkin sain ensin joskus 10 vuoden ikäisenä semmoinen pikku hanurin ja sillä vähän opetelin soittamaan, niin sitten lähdimme pitämään konserttia naapuritalon Rämön Amalialle ja hänen miehellensä. Haitari pantiin vesikelkkaan ja sitten siskoni oli laulusolistina, hän oli siis mua vuotta vanhempi ja mä olin sitten säestäjänä ja mentiin pitämään konserttia alle. Ja siitä se sitten lähti ja nyt ollaan täällä sitten laulamassa ja soittamassa Lapualla, että näin pitkälle on jo päästy Jumalan armon avulla. Mutta siitä pikkuhiljaa on nämä asiat lähtenyt ja sitten seurakunnan säestäjäksi ei aina ollut maaseutukokouksia, aina ketään soittajia ei voitu pianoa ja urkuharmonia vie telttaan, niin sitten mä soitin haritarilla, vaikka en tiennyt, että mitä vasemmalla kädellä tehdään, mutta kuin paljetta niin päin. Mutta sitten pikkuhiljaa jotain keksin, että sillä ei voi jotain muutakin käyttöä olla, kuin vaan vetää paljetta. Ja sitten Jumala johti meidät Seinäjoella siellä. Aikanaan sitten sain palvella siinä nuorisotyössä. Ja Seinäjoen seitsikon kanssa käytiin pitämässä kokouksia ympäri Pohjanmaata. Ja seurakunnassa tietysti paljon tehtiin työtä ja niin poispäin. Ja sitten aikanaan vuonna 1975 Jumala ohjasi päätoimisen hengellisen työhön, jossa olin 19 vuotta. Sitten palvelin seurakuntia. Ja nyt ollaan tässä. Nyt ollaan, niin kuin joka sanoi, että vanha käpy. mutta edelleen tahdomme palvella vanhat kävyt Herraa ja niin kauan kuin, kuka sanoi, niin kauan kuin peukalo heiluu, oliko se Niilo itse? Peukalo heiluu, niin kauan palvellaan ja tehdään Jumalan kanssa työtä Jumalan palvelijoina, Jumalan Herran työtoverina ja toinen toistemme työtoverina saamme tehdä työtä. Elisa lähti vähästä liikkeelle ja kun hän oli uskollinen, hän sai paljon haltijaksi myöskin tulla. Ja Jumala antoi sellaisen ohjeen Elian kautta, että jos näet minun nousevan taivaaseen, niin sinun pyyntösi toteutetaan. Ja mikä se pyyntö oli? Se oli tämä, anna minun tulla osalliseksi ja saada kaksinkertainen osa sinun voimastasi. Oliko se tämmöinen? Kaksinkertainen osa. Mitä se tarkoittaa? Mä en tiedä, olenko mä oikein ymmärtänyt tämän, mutta Elialla oli profeetan oppilaita. Hänellä oli niitä ainakin 50, voi olla enemmänkin, mutta ainakin 50 profeetan oppilasta. Siis niin kuin seuraajaa tavallaan hänellä. Ja Elia tuli niin kuin siihen joukkoon lisäksi ulkopuolisesti yhtäkkiä siihen profeetan oppilaiden ja seuraajien joukkoon. Ja nyt olen ymmärtänyt näin, että Elisa pyysi, anna minun saada kuin esikoisen osa siitä sinun hengellisestä perinnöstäsi, mikä sinulla on. Esikoisellähän kuului tällainen osa verrattuna muihin jälkeläisiin perijöihin, eikö niin? Anna minun saada kaksinkertainen osa sinun voimastasi. Jos näet, kun minut otetaan ylös, niin se tapahtuu. Jollet näe, niin se ei tapahdu. Ja mitä se sai aikaan? Elisa joutui ottamaan paikkansa Elian vanhemman profeetan jäljessä seuraajana. Seurata aina hänen takanansa. Ei koskaan mennä edelle, vaan aina olla hänen takanansa. Aivan kuin varjossa seurata. Ja niin Elisa uskollisesti seurasi profeetta Eliaa, suurta esikuvaa, suurta Jumalan ja silmät aivan tarkkana, milloin se tapahtuu, kun Herra ottaa tämän Elian pois. Ja minä haluan nähdä sen ja minä haluan saada sen kaksinkertaisen osan Elian voimasta. Ja niin sitten eräänä päivänä tultiin Jordanille sinne kuoleman virralle. Ja muistamme siellä sen velihän tästä, Niilo Ylivainiohan tästä useinkin saarnasi tästä, kuinka Elia otti vaippansa ja iski sillä Jordanin veteen ja vesi jakautui kahtia, niin he menivät toiselle puolelle. Ja sitten siellä hetken päästä se tapahtuikin, kun Elian taivaaseen ottamisen aika tuli ja Elisan päälle tippui, tai hänen luokseen tippui vain Elian viitta, kun Elia otettiin tässä taivaaseen. Ja näkyvät myöskin tuliset vaunut ja tuliset hevoset, jotka jäivät Elisaa palvelemaan. Siellä kerrotaan, että Elisa tunnistettiin Jumalan mieheksi. Ja nyt tämä on kova kysymys. Tunnistetaanko minut? Tunnistetaanko sinut Jumalan mieheksi ja Jumalan naiseksi? Elisalla oli tapana, kun hän matkusteli siellä Israelin alueella eri puolilla maata. Hänellä oli tapana poiketa eräässä suunemilaisessa kodissa. Aina muodostuu joku semmoinen ystävä koti, jossa on. Eikö totta? Ei kaikki kodit ole samanlaisia. Ihan, se on ihan varma asia. Vaikka on uskovaisia koteja 10 tuossa rivissä, niin jossain kodissa on mukavampi poiketa kuin jossain toisessa. Ja siellä oli semmoinen kotisuuni, missä, jossa Elialla oli mukava poiketa. Ja hän matkoillansa usein poikisi tässä kodissa, jossa oli mies ja vaimo. Mies huomattavasti kuin hänen vaimonsa ja muuta perhettä siinä ei ollutkaan. Ja tämä vaimo kerran erään päivänä sanoi mielensä, kuulehan mieheni, minä olen pannut merkille. Minä olen pannut merkille, että mies, joka meillä silloin tällöin poikkeaa tässä, hän, Jumalan mies, hän on Jumalan mies. Ja nyt saan laittaa käden omalle sydämelleni. Sinä voit laittaa sen omalle sydämellesi vertauskuvallisesti kuitenkin ja kysyä, onko joku joskus pannut me, että me olemme Jumalan miehiä, Jumalan ihmisiä. Onko Jumalan henki, onko Kristus saanut sellaista muotoa minussa ja sinussa hoitamalla meidän sielujamme, hoitamalla meitä kokonaisiksi, terveiksi, vapaiksi, antamalla meille jotain sellaista, että meidän elämämme määritteet eivät ole tällaisia, en juo viinaa, en polta tupakkaa, en kiroile, en käy vieraissa naisissa, en liiku panettelijana ihmisten keskuudessa. Että meidän elämämme määritteet eivät ole sitä, mitä me emme tee, vaan ne ovat sitä, mitä me teemme. Ihminen, joka ymmärtää. Ihminen, joka kuuntelee. Ihminen, joka arvostaa. Ihminen, jonka elämästä jotain rakkautta, aivan kuin rakkautta tulisi minun elämääni. Ihminen, joka onnellinen. Ihminen, joka on vapaa. Ihminen, joka on iloinen. Eikö nämä ole Jumalan ihmisen määritelmiä? No kyllä nämä eikin, nämä hyviä määritelmiä on, ja Raamattu näistäkin omat asiansa sanoo, juomarit eivät kuulu Jumalan valtakuntaan, eivätkä peri Jumalan valtakuntaan. Ja niin kuin joku sanoi, jos Jumala olisi tarkoittanut ihmisen, että hän tupakkaa polttaa savupiipun päähän noin, että menisi savu eri reijästä, tulisi ulos kun menee sisään, ja ettei ole niin kuin sisään lämpiävä sauna. Ja niin poispäin. Monet näistä asioista, ne ei kuulu Jumalan ihmisen elämään, mutta ne eivät ole ne asiat, jotka määrittelevät meitä, vaan ne ovat meidän asioita, jotka määrittelevät, jotka ovat kyllä. Kyllä. Elämälle, kyllä vapaudelle, kyllä ilolle, kyllä onnelle, kyllä rakkaudelle, kyllä säälille, kyllä empatialle, kyllä nöyryydelle. Kyllä uskollisuudelle. Näiden asioiden tulisi määritellä meidän elämämme myönteisten asioiden, ei kielteisten asioiden. Onko joku joskus todennut, olen saanut kohdata ja tavata Jumalan naisen, Jumalan miehen. Hänessä on Kristuksen muotoa, hänessä on Kristuksen tuoksua. Vaikeivät he ehkä osaisi sitä sillä tavalla edes sanoakin, mutta hänessä on jotain enemmän. Hän ei ole ihan tavallinen suomalainen. Eikä hän olekaan, koska hän on kristuslainen. Hän on tailainen, hän ei ole luterilainen, eikä hän ole vapaakirkollinen, vaan hän on kristuslainen. Onko se hyvä määritelmä? Me olemme sitoutuneet, emme johonkin ihmiseen, emme johonkin ihmisryhmään, emme johonkin tunnustuskuntaan, vaan me olemme sitoutuneet kun olemme ottaneet kasteen ja tulleet kastetuksi Kristukseen, silloin sitoutuneet Jeesukseen Kristukseen, elämään hänessä, elämään hänen kanssaan, elämään hänen yhteydessään, kuulijaisena häneen ja häntä palvellen. Ja me olemme sen takia kristuslaisia. No kun tästä kasteestakin tuli puhuttua, niin jota apostoli Pietari kirjoittaa kirjeessänsä puhuessaan kasteesta. Tämän vertauskuvan mukaan, puhutaan siinä edellä vedenpaisumuksesta, tämän vertauskuvan mukaan kaste teidätkin pelastaa. Ja se kaste, se ei ole lihan saastan poistamista. Niin kuin hebrean kielen taitaja, aika pitkälle taitaja Pauli Rahkonen sen käänsi, vaan hyvän oman tunnon lupaus Jumalalle. Mun mielestäni se oli hyvin ajateltu ja sanottu. Hyvän oman tunnon lupaus Jumalalle. Kun sinä halusit ottaa kasteen ja tulla kastetuksi, ja jos et vielä ole ottanut, niin mä ilmeisesti seison kastealtaan päällä. Ai, se on täällä, tässä on jotain muita juttuja näköjään. No niin, siellä on kasteallas. No niin. Joo, tässä oli vaan saranoita, mä ajattelin, että se on tässä. No niin. Jos et ole vielä ottanut kastetta, niin ota se. Jos olet uskoon tullut, mene kasteelle. Sitoudu Kristukseen, elämään hänessä ja kuolemaan hänessä. Ja anna silloin myöskin tämä lupaus. Se on hyvän oman tunnon lupaus. Minä Jumalan armon avulla tahdon säilyttää hyvän oman tunnon Jumalan edessä ja ihmisten edessä. Olla valmis kohtaamaan jokaisen ihmisen, joka vastaan tulee. Ja kohtaamaan eräänä päivänä myöskin tämän kaikkivaltian Jumalan, kun tulee aikani siirtyä hänen kasvojensa eteen. Hyvä oma tunto. Uskon salaisuus säilyy hyvässä omassa tunnossa ja puhtaassa sydämessä ja vilpittömässä rakkaudessa. Siinä uskon valtava aare ja salaisuus säilyy, mutta kadotan nämä, niin kadotat myöskin uskon salaisuuden. Kristuksen. Kiitos Jumalalle. No niin. No, vielä kun mä näin pitkälle nyt menin tässä muistelussa tästä Elisasta, niin täällä Suunemin perheessä, siellähän oli yksi suru. En tiedä, tiesikö tämä mies sitä, mutta se vaimo tiesi sen joka tapauksessa. Jollain tavalla Jumala paljasti sen, tämän Suunemin ystäväkodin vaimon surun profeetta Elisalle, Elisalle. Ja niin hän eräänä päivänä kutsui tämän vaimon luoksensa ja kysyi, että onko sinulla jotain, jota haluaisit pyytää? Onko sinulla joku semmoinen elämän tarve, johon tarvitsisit vastausta? Ja vaimo ei halua heti vastata, sanoa, minä hän asuni keskuudessa, minulla on kaikkea, mitä minä tarvitsen. Mutta kuitenkin profeetan sydämessä on tällainen ajatus, niin kuin Jumalan ihmisen sydämessä voi olla jotain sellaista tietoisuutta, jota hän ei tiedä. Tietoisuutta, jota hän ei tiedä. Ja niin lopulta käy selville, että siellä on. Perheessä ei ole lasta. Perheessä hänellä ei ole poikaa. Elisan palvelija Gehazi sen tuo julki tämän asian. Hänellä on tällainen suru, ei ole poikaa. Ja se oli silloin enemmän kuin se tänä päivänä on, että ei ole poikaa. Ja niin Jumalan palvelija Elisa lupasi, että seuraavana vuonnakaan heillä on poika. Ja niin tapahtui. Poika tuli. Poika varttui ja kasvoi. Eräänä päivänä poika meni leikkuväen luokse pellolle. Ei kerrota siinä, että minkä ikäinen tämä poika oli. Ei ihan pieni kuitenkaan. Ja siellä pellolla hän alkaa pitää päätään. Voi minun päätäni, voi minun päätäni. Mikä sinne tuli? Oliko se aivoinfarkti? Oliko se mikä vakava tapaus joka tapauksessa? Isä ei ymmärrä jollain tavalla tätä hätää. Isä sanoo palvelijalle, vie tämä poika äitinsä luokse. Ja niin palvelija kantaa sairaan pojan äitinsä luokse ja siellä äidin luona poika kuolee. Äiti, jonka sydämessä usein on enemmän empatiaa, ymmärtämystä, osaanottoa, usein enemmän tunneälyä kuin miehillä, niin äiti ymmärtää asiat. Äiti sanoo palvelijalle, valjasta tuo minulle aasi. Ja satuloi aasin ja lähtee profeettaa. Kun tulee profeetan luokse palvelija Gehasi, profeetan palvelija juoksee vastaan sinne, kysyy, mikä hätänä, onko jotain hätää? Äiti ei vastaa tälle palvelijalle, Gehasille, mitään, kaikki on hyvin, ei mitään. Kuitenkin äidin sydämessä on hirvittävä hätää. Mitä tämä kuvaa? Ainakin minulle se kuvaa sitä, kun ihmisen sydämessä on suuri, hän ei halua kertoa sitä ihmiselle, johon hän ei luota. Hän haluaa kertoa sen ihmiselle, johon hän luottaa. Ja se on suurta viisautta. Ei ole viisautta kertoa kaikkia asioitansa kaikille vastaan tulijoille. Jotain voi kertoa, mutta elämisen taito on sitä, että tietää, kenelle kertoa. Mutta sydämen suurimmat, syvimmät tunnot, hätä, pettymys, ahdistus kerrotaan vain, ja on hyvä kertoa vain, sille ihmiselle, johon voi täydellisesti luottaa. Ja niin vaimo tulee Elisan ja alkoi ja Elisan luokse, heittäytyy hänen eteensä, maa hänen jalkoihinsa ja palvelija Gehasi koettaa työntää häntä pois sitä. Ei sillä tavalla saa käyttäytyä, mutta vaimo tarttuu vaan profeetan jalkoihin ja Elisa ymmärtää, nyt on tosi hätää tällä vaimolla. Ja sitten käy ilmi, poika on kuollut. Elisa lähettää Gehasin edeltä menemään sinne. Ota minun sauva kuvaa Jumalan lupauksia. Ota minun sauvani ja pane se tämän kuolleen pojan kasvoille, niin hän herää henkiin. Gehasi menee, laittaa sauvan pojan päälle ja kasvoille, mitä ne tapahtuu. Oli kyllä Jumalan lupaukset, mutta ne ei toimineet Gehasin käsissä. Ei Jumalan lupaukset ole sellaisia, niitä voidaan ottaa niin vain, ja kuka tahansa ottaa niitä suuhunsa ja käsinsä, ja ne toimisivat siinä. Ei Jumalan lupaukset toimivat uskon kautta, ja sitä uskoa Gehasilla ei ollut. Ja niin lopulta tulee myöskin profeetta Elisa itse, ja kun hän tulee siihen pojan kuolin kammioon, niin hän heittäytyy siihen pojan päälle. Kädet käsiä vasten, suu suuta vasten ja pojan ruumis alkaa pikkuhiljaa lämmetä siinä profeetan läheisyydessä. Lämmetä. Profeetta Elisa samastui tähän kuolleeseen poikaan niin syvästi. Hän aivan kuin tuli yhdeksi hänen kanssaan. Ja välitti sitä, mitä hänessä oli sille kuolleelle pojalle. Ja niin kävi toisen kerran teki sen saman, niin kuollut taivasti 7 kertaa ja nousi ylös ja elämä palasi, elämä voitti. Kuolema joutui väistymään. Äidin sielu tuli hoidetuksi. Äiti sai vastauksen kysymyksiinsä, suruunsa, pettymykseensä. Se tapahtui Jumalan armon ja Jumalan voiman kautta. Kiitos Jumalalle. Se on mielenkiintoinen kertomus. Voitte lukea sitä kotona, kun menette, jos semmoinen tulee vielä siellä mieleen. Jumala on ihmeellinen. Jumala tahtoo meitä auttaa kaikissa elämän meillä on. Hän on suuri sydänten lääkäri. Hän on ihmeellinen sielunhoitaja. Hän parantaa meidät terveiksi. Hän, Jesaja 53, hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja havainsa kautta hinnalla meidät on tehty kokonaisiksi, ehjiksi, terveiksi. Kiitos Jumalalle. Eikö se ole sielunhoitoa? Amen. Parasta mahdollista. Nyt on aika päättää tämä osa ja kiittää Jumalaa. Yhdessä rukoilemme ja siunaamme toisiamme. Kiitos, kun olette täällä olleet tänään. Ja kiitos teistä, jotka vielä voitte jäädä iltapäiväksi mukaan. Herra, meitä sielläkin jälleen ravitkoon ja auttakoon ja virvoittakoon ja siunatkoon monella tavalla. Jos on joku rukousaihe, jonka haluat tuoda esille, niin yhdessä voimme kantaa sinun rukousaihetta, sitä kautta kantaa sinun kuormaasi yhdessä Jumalan kansana ja Jumalan seurakuntana. Voit sen lyhyesti sanoa tai sitten meillä on tämä käsimerkki, nostaa kätesi merkeksi ja siellä Jumala siunatkoon, siellä Jumala siunatkoon, siellä Jumala siunatkoon, paljon, paljon monia asioita. Varmaan on myöskin paljon kiitos aiheita, eikö totta? Onko kuka kiitollinen tänä päivänä Jumala? No niin, kiitollisia ihmisiä on paljon. Meillä on paljon aihetta kiittää, sillä Jumalan lahjoja kaikille riittää, niin kuin me eräässä laulussamme laulamme. Jokainen päivä aamusta varhain on Jumalan armoa lahjoista parhain. Ja sekin, että saamme täällä olla yhdessä, laulaa, rukoilla, kuunnella Jumalan sanaa, nähdä toisiamme, sanoa jonkun sanemme, tervehtiä, siunaten, rakastaen toisiamme. Tämäkin on valtavan suuri Jumalan lahja. Ja nyt rukoilemme. Taivaallinen Isä, me rakkaan poikasi, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä, kiitämme sinua tässä Lapuan helluntaiseurakunnan rukoushuoneessa temppelissä. Kiitämme siitä, että sinä olet Herra kansasi keskellä. Kansasi on sinun temppelisi. Ja meidän sydämemme, meidän ruumimme on Pyhän Hengen temppeli, jonka sinä olet meille antanut olemaan meidän kanssamme jokaisena päivänämme, muistuttamaan meitä siitä, mitä Jumala on luvannut, mitä Jeesus on sanonut, ja tekemään kaiken sen, mikä on jumalisuutta ja Jumalasta ja Jumalan sanan mukaista, tekemään eläväksi ja tekemään Kristuksen Jeesuksen meille eläväksi. Herra, anna Pyhän Henkesi tänä päivänä kirkastaa meille Kristusta Jeesusta, meidän pelastajanamme, meidän parantajanamme, meidän sielujemme hoitajana, meidän opettajanamme, meidän ihmeellisenä neuvonantajanamme, meidän monenkertaisena vapahtajanamme. Kiitos, että Jeesus totisesti koko maailman vapahtaja, mutta varsinkin uskovien vapahtaja, Ja me kaikki tarvitsemme jatkuvasti vapautusta, ettei meidän tarvitsisi olla ja jäädä minkään asian orjuuteen, eikä minkään kahleisiin vangiksi, vaan voisimme olla vapaita Jumalan lapsia, niin kuin Raamattu sanookin. Kristus vapautti meidät. Älkäämme antako minkään uudestaan orjuuttaa itseämme, vaan säilyttäkäämme vapautemme Kristuksessa Pyhän Hengen avulla. Siunaa näitä veljiä sisaria, jotka pyysivät, että kannamme heidän asioitansa nyt yhdessä rukouksessa sinun eteesi. Sinä kaikki valtias, valta istuva iankaikkinen majesteetti, siunaa näitä ystäviä. Näet heidän elämänsä tarpeet, toiveet, unelmat, rukousaiheet, surun, alakulon, sairauden. Herra, laske kätesi heidän elämänsä ylle. Anna heidän tuntea minun vapahtajani, minun Jeesukseni. Hän on minun rinnallani. Hän ottaa minua kädestä kiinni. Hän ohjaa minua. Hän nostaa. Hän kantaa. Hän pelastaa. Siunaa jokaista mukana ollutta nuorimmasta vanhimpaan. Joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.